Labdien, Zanaks kundze! Paldies, ka piekritāt sarunai. Tā kā mēs šobrīd atrodamies Strasbūrā, Eiropas parlamentā, tad sāksim ar pāris lietām, kas notiek šeit, Eiropas parlamentā. Pirmdien jūs debatēs runājāt par sociālo nevienlīdzību un arī aizrādījāt parlamenta priekšsēdētājiem Šulca kungam par to, ka viņš vienā no savām nesenajām intervijām ir izteicies, ka Latvijā cilvēki ir ļoti stipri un jūs tad uzskatāt, ka tas... Tomēr cilvēki Latvijai ir cietuši no krīzes diezgan pamatīgi. Bet tas jautājums, ko es jums vēlos vaicāt, ir, vai jūs uzskatāt, ka Latvijā un ir Eiropā kopumā šobrīd valda tā saucamā neoliberālisma diktatūra?
Jā, es tieši domāju, ka vada, un tā doma ne tikai es. Šodienas debatēs, teiksim, par Kipru ļoti stingri izteicas sociālistu grupu priekšsēdētājs, arī mūsu zaļas grupas priekšsēdētājs par to trojkas diktatūru. Es domāju, ka mūsu Latvijas vadītāji arī uzvedas tā, kā diktatori, viņi noliec referendumu iespējas saistībā ar eiro ieviešanu, un tas jau parāda, ka nu, tur nav tās demokrātijas. Un cilvēki Latvijā balso ar kājām. Jā, Šulca kungs mēģināja slavēt mūsu cilvēkus par izturību, par to, ka viņi labi pārcieta tos visus bargus pasākumus. Nu, kāda veida pārcieta? Zināms, ka nu, ir mums tas saucamais melnais darba tirgus, cilvēki kaut kā izcieš un arī brauc prom.
Jautājums ir, vai taupības politikai Eiropā un Latvijā vispār ir alternatīva?
Taupību cilvēki var pieņemt, ja viņi uzskata, ka tas viss notiek pēc taisnīguma principa. Ir tādas situācijas, ka visiem ir, kā saka, jāsavelk jostas, bet ja vieni savelk, nabagie pensionāri, skolotāji, policisti, un tajā pašā laikā tur dzelzceļa priekšniekam palielina to algu vai prēmijas izmaksa kādiem ministra padomniekiem, ja? Un ja tas algas, kas ir tiem pašiem padomniekiem 10 reizes lielāks nekā vidē pensionāriem, nu tad cilvēki to nepieņem un nepieņems.
Tad ko vieniem atņemt, to triem pārdalīt, no tiem pensionāriem, tad 3 santīmes.
Redziet, jā, pārdalīt, tā ir sociāla demokrātu filozofija, ir tas saucamais progresīvais nodoklis. Starp citur, rezultāts tam, ka mēs tomēr bijam 2009. gada tas protesta akcijas organizējusi, bija spiediens no Eiropas komisijas puses, lai tas zemes vai īpašuma nodoklis tiktu progresīvs. Un, lai mūsu, un es varu būt priecīga, ka mūsu cilvēki neseņem par dzīvokli, par vienistu dzīvokli, ne 60 lātus nodokļa līkme, bet 6 lātus. Ja sākotnēji Dombrovska kungs plānoja gan bagātniekiem, gan greznējiem mājām, gan vienistarp dzīvokļiem pielietot vienu un to pašu likmi. Un šeit bija tomēr spiediens no Brisels pēc tam, kad mēs pieprasījām, lai būtu sociālie nosacījumi Eiropas palīdzības sniegšanai.
Tā sociāldemokrāta politika tomēr Latvijā viņa kaut kā nav ārkārtīgi populāra.
Latvijā mēs vispār neredzam stipras sociāldemokrātu partijas, jo tādam partijam ir jāstrada kopā ar arodbiedrībām, ar neatkarīgajām arodbiedrībām. Mūsu sociāldemokrāti nemaz nepiepulējas tādu arodbiedrību rašanos stimulēt.
Nu, mums, man liekas, partijas jau sadalās vairāk vai mazāk pēc citiem kritērijiem.
Tā ir tā nelaime, jā, ka mums skaldi un valdi tas princips darbojas, diemžēl.
Droši vien daļa no mūsu klausītājiem šobrīd teiktu, ka jūs esat tas cilvēks, kurš to skaldu un valdi politiku ir piekopis visvairāk. Nu, vai
redziet, pat mūsu partijas nosaukumu par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā. Tas ir mūsu lozungs, un nevienu tādu faktu neviens nevar atrast. Otra lieta, ka es cīnos par vienlīdzību, par vienādām tiesībām, par tādu kategorijas likvidēšanu kā nepilsoņi, par to, lai krievu valodai būtu iespēja Latvijā eksistēt un ka izglītība ir jābūt garantētai dzimtajā valodā. Tas ir Eiropas vērtības un es nekur tālu no tam neiju prom.
Jūs pat pieminējāt krievu valodu un valodas referendumu, to starp partija, Lindermeņa partija par dzimto valodu. Viņa arī sevi nodēvēja par nesaskaņas centru. Kā jūs vērtējat šo partiju un vai Latvijai ir vajadzīgs tāds nesaskaņas centrs?
Redziet, ir vajadzīgas dažādas partijas. Es nekad nebiju piekritēju tam, ka lūk vienas partijas sistēma ir jābūt demokratiskajā valstī. Vēlētājiem ir jābūt izvēlēji.
Bet vai viņi neieņem PCTV nišu savā ziņā?
Es domāju, ka valodas referendums pirmkārt, tas bija tāds varbūt neveiksmīgs solis, kaut gan es galu galā arī atbalstīju, jo pati ideja, protams, ir laba, bet taktisku iemeslu pēc tomēr, es domāju, galvenais priekš Latvijas ir jāatrisina nepilsoņu problēmā. Ja? Un šī problēma, man ir pārliecība, ka šī problēma ir tuvā arī daudziem latviešiem, jo es redzu, kas nāca parakstīties, kad mēs vācam tos 10 000 parakstus. Ļoti katrs piektais, sestais bija latvietis un pārsvara tie, kuriem ir jauktas dzimens un kuriem laulā tie ir nepilsoņi. Jaunieši, latviešu jaunieši, ja viņi atklāja šo problēmu, jo daudz par to vispār nezin, tad viņi arī nepiekrīt tam, ka mums ir divas šīras cilvēki. Tad jau arī vieglāk tiktu atrisinātas pārējais saspilējušas problēmas. Arī valodas problēma. Jo es saprotu, ka latviešiem tā ir tāda diezgan sapīgs jautājums un tādas bailes pēc valodas eksistences, bet es domāju, ka šī problēma ir jārisina savādāk. Ja? Ir jāveicina dzimstība, ir jāveicina cilvēku palikšana Latvijā, ir jāveicina darba vietas pirmam kārtam jauniešiem, nevis jāapspiež krieviski runējušie.
Izskan viedoklis, ka Latvijā ir deputāti, kuri strādā Latvijas valsts interesēs, un ir deputāti, kuri nestrādā Latvijas valsts interesēs. Un parasti vārdā tur tie cilvēki netiek saukti, bet droši vien nav noslēpums, ka daudzi ar tiem cilvēkiem, kuri nestrādā Latvijas interesēs, domā arī jūs. Kā jūs vērtējat šādu?
Es esmu pretinieci, ja izmantot šo vārdu, Latvijas valdošai elite. Es esmu politiska pretinieci un mana partija ir politiska pretinieci vienotībai par visu Latviju un dažām citām partijām, kuras programmas esot mums nepieņemams un mēs gribam, lai pie vāras naktu citas programmas un realizētos Latvijas citas programmas. Bet nekādā ziņa, redziet, tāds izteiciens Latvijas pretinieks, tas jau totalitarisma izteiciens. Jo tas var tiktu izmantots tikai tādā gadījumā, ja valstī ir vienīga partija ar vienīgo ideoloģiju. Un visi, kuri ir pret, tad viņi lūk esot valsts pretinieki. Ja mums ir demokrāti, un mani apvaino tieši un izmanto šos vārdus, tie cilvēki, kuri pēc savas būtības esot tie diktatora riskas valdības piekritēji. Ja? Nu, viņi samainīja kažoku, viņi no sarkanas bijušie komunisti pārsvara, tagad to mainīja uz brūnu no krāsu pārsvara, nu, it kā tā ir zila, bet tomēr brūngana. Un ko tur pateikt? Nu, cilvēki vispār nesaprot, kas ir demokrātija, kas ir viedokļu daudzveidība.
Atgriežoties pie pieprasījuma un pie tā saucamā krievvalodīgā elektorāta, tā pati Lindermeņa, tā saucamā partija par dzimto valodu, viņa saka, ka krievu elektorāts nav vienots, viņš nav viendabīgs, un tāpēc būtu aplami, ka to pārstāv tikai viena partija, vai jūs piekrītat tam?
Nu, protams, tad, ja mums prasa, ka krievvalodīgie, kuri sastāv 40% no Latvijas iedzīvotājiem, būtu pilnīgi vienas prātis un ka pietiktu ar vienu partiju, tā nav taisnība. Tad latviešiem arī varbūt vajadzētu tikai vienu partiju, bet tās tā nav. Otra lieta, kā krieviski runājuši kopienā, esu diskriminēta, un tāpēc viena daļa no prasībām, tā saucamie krievu jautājumi, esot kopīgie visam partijam, kuras pārstāva krieviski runājušos cilvēkus.
Nu jā, tajā ir jautājums, vai mums jau kāda būs vienota sabiedrība, ja mums būs izglītība divās valodās un mums būs nu, tāda divkopība.
Nevajag, arī nevajag. Eiropas lozungs ir pavisam cits. Daudzveidība, daudzveidība. Vienota, jā, nevis vienādā.
Nu, noslēgumā pāris vēl jautājumi par 16. martu un 9. māju. Divi atceras datumi, kas sācinoties politiskā situācijā vai nākot kaut kādām vēlēšanām, vēl kaut kādiem citiem notikumiem parasti arī ap šiem datumiem tad notiek vairāk dažādu lietu. Un arī šogad, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, 16. martā notika dažādi incidenti un sadursmes un šī skaļā mūzika. Un daudz saka, ka tie cilvēki, kas gāja, viņi bija aizvainoti un citi saka, ka varbūt tā ir vārda brīvības un pulcēšanās brīvības izpausme. Kā jūs vērtējat to, kas notika 16. martā un kā tas varētu atspoguļoties tagad 9. maija notikumos? Vai sabiedrībā ir vērojams kaut kāds jauns saspīlējums starp abām kopienām?
Es domāju, ka neatrisinātie jautājumi esot palikuši, nekur neesot prom. Un viens no jautājumiem, kurš arī pēc politiskas teorijas var šķelt sabiedrību vai sabiedrību šķelti, ir attieksme pret vēstures. Es esmu kategoriski pret mēģinājumiem tagad pārskatīt vēsturi un pielīdzināt, teiksim, veikt vienlīdzības zīmi starp nacismu un komunismu. Absolūtais ļaunums esot tikai viens. Un tas absolūtais ļaunums 20. Gadsimta bija nacisma ideoloģija, kura sadalīja cilvēkus pēc šķīrām. Tāpēc nekādā ziņā nevar tikt sveicināti un nosaukti par vāroņiem tie, kuri pārstāvē šo ideoloģiju Otrajā pasaules karā. Var tikt kritušie, protams, atminēti, var svinēt dažādus datumus un tā tālāk, bet demonstratīvais gājiens pie brīvības pieminekļa, tas ir tas, pret ko es, 16. martā, pret ko es uzskatu tiem cilvēkiem, kuri nepieņem nacisma ideoloģiju, ir jāprotestē. Un es pati esmu tas biedrības, kas cīnas ar nacistisko un neonacismu pārsvaru. Esmu aktīva biedra.
Bet ko tas liecina par mūsdienu sabiedrību? Jūs pateicāt par vēsturi un pagātni un par to savu nostāju, bet vai šie vēsturiskie notikumi netiek kārtējo reizi izmantot nu, politiskiem mērķiem no dažādām pusēm?
Redziet, tiek izmantoti, lai atjaunot un atzimst nacisma ideoloģija, un tās ir ļoti bīstami. Un tā ir ļoti bīstama parādība Eiropā. Tas ir galvenais. Ne jau tie leģionāri, tur pāri desmit, kuri iet pie brīvības pieminiekļa, jā, bet tie jaunieši, kuri godina viņus kā varoņus, tas ir bīstami.
Kas ir gaidāms 9. maijā? Es domāju, varētu būt kaut kāds.
9. maijas esot diena, kas šai ideoloģijai bija pielikts punkts, un pēc tam bija Nirenberga. Tā kā 9. maijā ir uzvara pēc nacismu. Un tā ir svinama diena, un priekš manim tā ir svētā diena. Tas ir viss.